Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Εισαγωγή από τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Βατοπεδινό. Από μικρό παιδί είχα μια ευλάβεια προς την Εκκλησία, πράγμα που παραδόξως αποδέχτηκε και σεβάστηκε ο πατέρας μου, αν και δεν ήταν καθόλου θρησκευόμενος. Μου επέτρεπε να ασχολούμαι με τη Θεία Λατρεία. Αν και τα άλλα αδέλφια μου ακόμα και την Κυριακή τα έστελνε στις απαραίτητες αγροτικές εργασίες, εμένα μου επέτρεπε να εκκλησιάζομαι και να βοηθώ στο ψαλτήρι. Προκειμένου να μάθω βυζαντινή μουσική, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, είχα την άδειά του να πηγαίνω μερικά βράδια την εβδομάδα στο Λευκόνικο, όπου ήταν το γυμνάσιο, 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό μου, πράγμα επικίνδυνο τότε για έναν 16ετή. Η μητέρα μου, η γιαγιά μου και οι θείες μου έτρεφαν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Θεό. Αυτό επηρέασε και εμένα αναμφίβολα. Ο ιερέας του χωριού μου ήταν απλός, ανεπιτίδευτος, με αγάπη και λειτουργικότητα, με σοβαρότητα και προσεκτική ζωή. Έδειχνε πολύ αγάπη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό αργότερα με προώθησε και στην ιερατική σχολή. Δηλιούσα στη σκέψη της ιεροσύνης, αναλογιζόμενος από τη μια το μέγεθός της και από την άλλη την αναξιότητά μου. Μία φορά όμως, όταν τελείωσα το μάθημα της βυζαντινής μουσικής, μου λέγει ο δάσκαλος: «Δεν έρχεσαι να σε κάνουμε διάκο εδώ στο Λευκόνικο που θέλουμε ένα διάκο?» Μόλις μου το είπε αυτό, άναψε μια φωτιά μέσα στην καρδιά μου να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά πώς να το πω στον πατέρα μου? Αν όμως είναι κάτι εκ Θεού, γίνεται, όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο ή αδύνατο λογικά. Η θεία μου, στην οποία αποκάλυψα το μυστικό μου, το είπε στον πατέρα μου και αυτός προς έκπληξη όλων μας είπε: «Χρειάζονται χρήματα οι σπουδές αυτές, αλλά ας πάει». Μετά το εξατάξιο γυμνάσιο, γράφτηκα στην ανωτέρα ιερατική εκκλησιαστική σχολή. Το 1974 έγινε όμως η εισβολή στην Κύπρο και η ιερατική σχολή διέκοψε τις εργασίες της. Συνέχισα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και όταν μετά από 4 χρόνια τελείωσα, το 1978, διορίστηκα αμέσως καθηγητής στην Ιερατική Σχολή, στην οποία είχα χρηματίσει ως μαθητής. Για το Άγιο Όρος δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Η πρώτη μου γνωριμία με το Άγιο Όρος ήταν μέσω ενός αφιερώματος που είχε κάνει γι' αυτό μια εφημερίδα στην Κύπρο όταν ήμουν φοιτητής στην Ιερατική Σχολή και με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Αργότερα, ως φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάποιοι συμφοιτητές μου μίλησαν για τον γέροντα Εφραίμ τον Καρτουνακιώτη και για τον γέροντα Ιωσήφ, τον μετέπειτα γέροντά μου. Ήταν και οι δυο πνευματικά παιδιά του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όμως τότε εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Πληροφορήθηκα για τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και αποφάσισα να του γράψω ένα γράμμα. Δεν περίμενα βέβαια απάντηση, όμως ο γέροντας μου απάντησε και ενώ δεν γνώριζε τα του οικοτροφείου, στην επιστολή ανέφερε λεπτομέρειες από τη ζωή μας και τις δυσκολίες που μας δημιουργούσαν εκεί. Εμείς, δηλαδή μια ομάδα φοιτητών, επιθυμούσαμε να προσευχόμαστε. Κάναμε ακολουθίες στο εκκλησάκι του οικοτροφείου, λέγαμε τους χαιρετισμούς εκτός προγράμματος, αφού δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα, πράγμα που ενοχλούσε τη διοίκηση, με κίνδυνο να τιμωρηθούμε. Το πνεύμα της εποχής ήταν τότε αντιμοναχικό. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πληροφορηθεί πνευματικά την κατάσταση η οποία επικρατούσε στο οικοτροφείο και στο τέλος της επιστολής του μου έγραφε «Σε περιμένω στο Άγιο Όρος». Πήγα στο Άγιο Όρος μετά από 6 μήνες, το 1975, αλλά απαγοητευθήκαμε διότι ο γέροντας Εφραίμ ήταν άρρωστος. Παρόλο που περιμέναμε μέχρι αργά το απόγευμα, επειδή είχαμε διαβάσει στο γεροντικό ότι προκειμένου να συναντήσει κανείς ένα Άγιο Ασκητή, πρέπει να κάνει υπομονή. Το μόνο που καταφέραμε ήταν να δώσουμε τα ονόματά μας για να προσευχηθεί σε ένα μοναχό ο οποίος φρόντιζε το γέροντα. Είμαστε 5 συμφοιτητές. Φύγαμε από την καλύβη του και πήγαμε περίληπη πιο ψηλά, στην αδελφότητα των Δανειλαίων, για τη βραδινή διαμονή μας, αφού ο τόσος πόθος να δούμε το γέροντα Εφραίμ δεν εκπληρώθηκε. Μετά τη δύση του ηλίου, ήλθε στους Δανειλαίους ένας λαϊκός γιατρός που είχε επισκεφθεί το γέροντα και λέει «Υπάρχει κάποιος Βασίλειος Κουτσού εδώ?» «Ναι», είπαμε. «Τον θέλει ο γέροντας Εφραίμ να πάει τώρα κάτω στην καλύβη του». Πήγα τότε μαζί με τον νυν ιερομόναχο Βαρνάβα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου. Ο πόθος μου να το γνωρίσω ήταν απερίγραπτος. Μόλις μας είδε, στράφηκε αμέσως με εκείνο το χαριτωμένο, διεισδυτικό βλέμμα του προς εμένα και μου είπε «Εσύ είσαι της γενιάς μας και θα βάλεις και το πετραχύλι», δηλαδή θα γινόμουν ιερομόναχος. Δεν κατάλαβα τότε τι ευλογία θα ήταν για μένα να ενταχθώ στην πνευματική γενιά του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, επειδή δεν γνώριζα καν την ύπαρξή του. Λέγοντας ο γέροντας ότι είμαι της γενιάς του, έβλεπε την μελλοντική μου πορεία μέσα στο μοναχικό βίο και την υποταγή μου στον παράδελφό του, τον γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν βασικό μέλος της εκλεκτής συνοδείας του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Δεν γνώριζα τίποτε ουσιώδες για τον μοναχισμό και η σκέψη ότι θα γινόμουν μοναχός στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα, με γέμισε θλίψη. Δεχόμουν ότι ίσως γινόμουν μοναχός, όχι όμως στα Κατουνάκια. Η προφητική αυτή αποκάλυψη με συγκλώνησε, εφόσον βρισκόμουν για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος και μάλιστα στα πιο αυστηρά δύσβατα και ασκητικά μέρη του, όπως τα Κατουνάκια. Δεν είχα επισκεφθεί ακόμα τις κοινοβιακές μονές, στις οποίες η ζωή των πατέρων είναι πιο κοινωνική. Δεν είχα εξοικειωθεί πνευματικά με το Άγιο Όρος. Είχα τη μητέρα μου Χίρα και τα αδέλφια μου ορφανά, διότι είχαν σκοτώσει τον πατέρα μου οι Τούρκοι στην εισβολή και εγώ ήμουν ο πρωτότοκος ιός, προστάτης όλης της οικογένειας. Όλα αυτά με εμπόδιζαν. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι θα γίνω μοναχός και μάλιστα στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα. Αυτή ήταν η αιτία που λυπήθηκα και που στη συνέχεια δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ στους Δανειλαίους. Την επομένη μέρα πήγαμε στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπου εκμυστηρεύτηκα το γεγονός και τη θλίψη μου στον μακαριστό γέροντα Γεώργιο, καθηγούμενο τότε της Μονής, και εκείνος μου είπε «Σου το είπε ο γέροντας Εφραίμ αυτό το πράγμα? Τελείωσε. Αυτός δεν μιλάει ποτέ τυχαία. Θα γίνεις μοναχός». Η λύπη μου μεγιστοποιήθηκε, γιατί ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος ήταν γνωστός για την πνευματικότητά του. Συνεχίζοντας, φτάσαμε στο χιλανδαρινό κελί Μπουραζέρι, όπου βρισκόταν τότε ακόμα η συνοδεία του γέροντος Χαραλάμπους, μετέπειτα ηγουμένου της Ιεράς Μονής Διονυσίου, πνευματικού αδελφού του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού και του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Είπα στο γέροντα Χαράλαμπο το γεγονός και μου είπε εμφαντικά «Ο γέροντας Εφραίμ έχει προορατικό». Αυτό επιβεβαίωσε και ο μακαριστός πατήρ Ιωαννίκιος, ο μετέπειτα Διονυσιάτης, που διετέλεσε πολλές φορές πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους. Με ανάμειχτα πια συναισθήματα θαυμασμού, γιατί συνειδητοποίησα ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στολίζουν και σήμερα την Εκκλησία, και θλίψεως, γιατί ήμουν τελείως άπειρος από την βαθύτερη πνευματική γνώση, ξεκινήσαμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Εκεί ηγούμενος ήταν ήδη ο άλλος παράδελφος του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ο γέροντας Εφραίμ, τότε φιλοθεήτης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αριζόνα της Αμερικής. Φτάσαμε στην Ιερά Μονή και θαύμασα την τάξη, την πνευματική ζωή και την προσευχητική διάθεση που ενέπνεε ο γέροντας τους μοναχούς του. Ήταν οι αρχές της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Μίλησα με τον γέροντα Εφραίμ, τον οποίο όλοι σέβονταν. Του εξέθεσα το γεγονός με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και εκείνος μου επιβεβαίωσε τα ίδια. Φεύγοντας από την Ιερά Μονή Φιλοθέου, πριν φτάσουμε στις Καριές, πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, για την έξοδό μας, περάσαμε να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί μάθαμε ότι βρίσκεται ένας άλλος σεβαστός γέροντας, ο μετέπειτα γέροντάς μου, Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Συναντηθήκαμε εκεί μαζί του. Είχαμε πάει σε ακατάλληλη ώρα, ξεκουραζόταν. Μάλλον τον ξυπνήσαμε, γιατί ήταν μετά από αγρυπνία. Όμως είχε τέτοια πνευματική ετοιμότητα που αντί να δυσθυμίσει, χάρηκε. Καθίσαμε έξω από το κελί του για μια ώρα περίπου, όπου με ενθουσιασμό και με παλμό μας μιλούσε πνευματικά και ερμήνευε δύσκολα θεολογικά θέματα με μεγάλη ευκολία. Όταν αργότερα ακούγαμε ότι ο γέροντας Ιωσήφ έχει το χάρισμα της θεολογίας, εμείς είχαμε προσωπική πείρα. Κάποτε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης μου είπε σχετικά: «Ο Ιωσήφ αν ανοίξει τον εαυτό του βγάζει θεολογία, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν». Και μου διηγήθηκε ένα περιστατικό. Όταν ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο Νίκε, νυν Αθηνών, βρισκόταν εκεί και ο γέροντας Ιωσήφ. Επισκέφθηκαν τον γέροντα Εφραίμ 5 κοπέλες που ήθελαν να αφιερωθούν και εγώ, είπε ο γέροντας Εφραίμ, έβαλα τον Ιωσήφ να της μιλήσει. «Γέροντα, πες της μερικά λόγια εσύ που τα καταφέρνεις». Της μίλησε τόσο ωραία που της άναψε τον πόθο για το μοναχισμό. «Τόσο ωραία», τα είπε. «Τον θαύμασα κι εγώ», έλεγε ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Φεύγοντας από το Άγιο Όρος, δεν γνώριζα ότι το «εσύ είσαι από τη γενεά μας» του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου αναφερόταν κυριολεκτικά σε αυτούς τους γέροντες, τους οποίους γνώρισα από την πρώτη κιόλας επίσκεψή μου στο Άγιο Όρος. Όλοι αυτοί ανήκαν στην οικογένεια του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και μάλιστα στο μετέπειτα γέροντά μου, Ιωσήφ. Όταν το 1987 πήγαμε στο Βατοπέδι, γνώρισα εκεί τον Παπα Ευδόκιμο, τον Πνευματικό, και αυτός μου είπε χαρούμενος: «Ευτυχώς που ήρθατε στη Μονή και ζωντάνεψε το μοναστήρι. Είχα ακούσει για τη συνοδεία σας από το θείο μου το Γιάννη Μπίτσιο. Αυτός πήγαινε στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και βλέποντας τότε μικρά καλογέρια τον Ιωσήφ, τον Εφραίμ και τον Χαράλαμπο, ρώτησε τον γέροντα Ιωσήφ: «Δικά σου είναι τα καλογέρια, γέροντα?» Και τότε αυτός χαμογέλασε, έμεινε λίγο προσευχόμενος εσωτερικά, σαν βαθιά σκεπτικός, και ύστερα του είπε: «Βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, Γιάννη? Θα γεμίσουν αργότερα το Άγιο Όρος με μοναχούς». Μετά, το 1975, πήγα πολλές φορές στο Άγιο Όρος, ως το 1978 που επέστρεψα στην Κύπρο και έγινα καθηγητής στην Ιερατική Σχολή. Συνάντησα τον γέροντα Ιωσήφ στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1978, που μετά από συμβουλή του Οσίου Παϊσίου κατέβαινε στην Κύπρο. Συνδέθηκα περισσότερο μαζί του, αλλά δεν σκεφτόμουν να γίνω μοναχός και να μείνω στη συνοδεία του. Ο γέροντας Ιωσήφ, που μετά από πολλές παροτρύνσεις που του είχαν γίνει στις αρχές του 1978 από τους πιστούς και επισκόπους της Κύπρου, σκεφτόταν να παραμείνει τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Σε κάποιο προσκύνημά του στην Παναγία της Τίνου στις 15 Αυγούστου 1978 με το νέο ημερολόγιο, πληροφορήθηκε στην προσευχή του ότι αν εγκαταβίωνε στην Κύπρο θα είχε μεγάλους πειρασμούς. Παρά το γεγονός, δεν ήθελε ποτέ να ακολουθεί τη γνώμη του και όπως συνήθιζε, για να ανακαλύψει με βεβαιότητα το θέλημα του Θεού, ρωτούσε τους πνευματικούς πατέρες του Αγίου Όρους. Έτσι με ταπείνωση και αυταπάρνηση δεν έκανε ποτέ το θέλημά του. Συνήθως έως το 1978 που πήγε στην Κύπρο, ρωτούσε τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια ή τον Όσιο Παΐσιο. Στη συνέχεια ενημέρωνε και έβαζε μετάνοια στον γέροντα Αρσένιο ως διάδοχο και συνασκητή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος τότε ήταν ακόμα με το γέροντα Χαράλαμπο στον Μπουραζέρι. Στις 15 Αυγούστου με το αγιορείτικο ημερολόγιο, ο γέροντας γιόρτασε την κοίμηση της Παναγίας στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και κατά τη συνήθειά του επισκέφθηκε τον Όσιο Παΐσιο για να ρωτήσει σχετικά με το θέμα της καθόδου του στην Κύπρο. Πριν αποταθεί στον Όσιο Παΐσιο, ο γέροντας είχε επισκεφθεί την Κύπρο και εκεί διαπίστωσε ότι και οι πιστοί και οι επιτόποι αρχιερείς, όπου περνούσε και συνήθως έκανε απρογραμμάτιστα διάφορες πνευματικές ομιλίες, τον προσκαλούσαν με πολύ πόθο να μείνει κοντά τους, διότι όπως έλεγαν με παράπονο, η Κύπρος δεν έχει μοναχούς, δεν έχει μοναχισμό. Ο γέροντας βρέθηκε σε μια διελκυστίνδα λογισμών, παρόλο που γνώριζε από τη χάρη του Θεού ότι στην Κύπρο θα του συμβούν μεγάλοι πειρασμοί. Αναζητούσε το θέλημα του Θεού αψηφώντας τον εαυτό του. Έτσι συνήθιζε πάντοτε, λόγω της μεγάλης ανιδιοτελείας και της πίστεώς του στην πρόνοια του Θεού, αλλά και της αγάπης του προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο ένας λογισμός του έλεγε να πάει στην Κύπρο προς αναζωογόνηση του μοναχισμού και της πατερικής παραδόσεως, ενώ άλλος λογισμός του έλεγε «Και ποιος είσαι εσύ για να αναλάβεις τέτοιο έργο εκεί?» Αφού εξέθεσε τα γεγονότα, ρώτησε τον Όσιο Παΐσιο. «Μου λέει ο λογισμός μου, τι θα κάνω στην Κύπρο ένας παλιοκαλόγερος? Ούτε παπάς είμαι, ούτε πνευματικός, ούτε δεσπότης. Καταλαβαίνω τον πόνο των ανθρώπων. Όλοι οι επίσκοποι μου είπαν, γέροντα, έλα να μας βοηθήσεις, αφού δεν υπάρχει άνθηση στο μοναχισμό στην Κύπρο». Ο Όσιος Παΐσιος του είπε, «Γέροντα, δεν θα πάω εγώ εκεί, δική σου πατρίδα είναι, εσύ θα πας». Και ο γέροντας Ιωσήφ, «Έχω ένα δισταγμό μέσα μου, να πάω, εντάξει, πατρίδα μου είναι γέροντα, το καταλαβαίνω, αλλά ποιος είμαι εγώ για να αναλάβω αυτό το μεγάλο έργο της διακονίας του λαού στην Κύπρο? Είμαι ένας απλός αγράμματος καλόγερος, δεν έχω καμιά θέση, καμία εκκλησιαστική αρμοδιότητα». Ο Όσιος Παΐσιος, που πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στους αγνούς πνευματικούς προβληματισμούς των άλλων, είχε αυτή την άμεση χαρισματική επικοινωνία με τον Θεό, του απάντησε, «Πήγαινε χωρίς πρόγραμμα. Δύο πράγματα, γέροντα, έτσι αδελφικά σου λέω να κάνεις εκεί και αυτά να κοιτάξεις. Πρώτον, να ανάβετε το καντήλι του Τιμίου Σταυρού, που ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, και είναι σβηστό, και να κάνεις πνευματική εργασία στις ψυχές των παιδιών τα οποία θα έλθουν κοντά σου». Στην Κύπρο ο γέροντας θα αποκτούσε τις απαρχές της αδελφότητας, την οποία αργότερα στο Άγιο Όρος θα συνέχιζε να καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Ο γέροντας Ιωσήφ συγκινήθηκε από τα λόγια του γέροντα Παϊσίου και είπε, «Να είναι ευλογημένο, αυτό θα κάνω». Όταν ο γέροντας εγκαταστάθηκε στο μικρό μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην Μύνθη της Πάφου, προσκεκλημένος από τον εκεί αρχιερέα νυν αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Δεύτερο, πολλές φορές τον επισκέφθηκα κι εγώ. Άλλες φορές τον κάλεσα να μιλήσει στην ιερατική σχολή και σιγά σιγά ο πόθος της μοναχικής ζωής άρχισε να ανάβει μέσα στη ψυχή μου, ακούγοντας τον ένθεο λόγο του και βλέποντας την ενάρετη ζωή του. Όμως υπήρχε μέσα μου, εκτός από την παλιά σκέψη μου για την Ιεραποστολή που μου άρεσε να επιτελώ μέσα στο λαό της Κύπρου, και κάτι ακόμα που είχα ακούσει από μερικούς νέους και άπειρους μοναχούς στο Άγιο Όρος. Είχα ακούσει ότι ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πρακτικής διακονίας και δεν είχε εντρυφήσει στην ωραία προσευχή. Όλα αυτά μου προκαλούσαν μια ανησυχία και ως προς το θέμα της εμπιστοσύνης μου στον γέροντα, που είναι ζήτημα πρωταρχικό, όχι μόνο για την αποταγή του μοναχού από τον κόσμο, αλλά και για την ασφάλεια της παραμονής και προόδου του στη μοναχική ζωή. Αυτήν τη δυσπιστία μου είχε αντιληφθεί πνευματικά ο γέροντας και σκεφτόταν να μου πει ότι δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρούμε από λογισμούς και ότι μπορώ να ακολουθήσω όποια πνευματική ζωή ήθελα και να αφιερωθώ στο Θεό εκτός της συνοδείας Του. Όμως, ενώ σκεφτόταν αυτά, επειδή ο Θεός δεν τον άφηνε απληροφόρητο σε κρίσιμα θέματα, είδε πριν ξυπνήσει ένα πρωινό έναν μεγαλοπρεπή φωτεινό νέο με μοναχικό σχήμα που κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο και τον παρότρινε να υπογράψει. Ο γέροντας Ιωσήφ τον ρώτησε τι να υπογράψει και ο νέος απάντησε «Βασίλειος Κουτσού, αυτό ήταν το λαϊκό όνομά μου». Ο γέροντας το έγραψε με μεγάλα καλλιτεχνικά γράμματα. Στις 10 Οκτωβρίου 1980 έγραψε στον τότε διάκονο Αθανάσιο, νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, που φοιτούσε τότε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με εμένα. «Κάτι είδα στον ύπνο μου γι' αυτόν, που πιστεύω ότι ίσως γυρίσει προς τα εδώ». Όταν ο γέροντας έλαβε αυτή την πληροφορία για μένα, εγώ ταυτόχρονα είχα ξεπεράσει τις αμφιβολίες μου και είχα αποφασίσει να γίνω μοναχός στον γέροντα Ιωσήφ. Θα τελείωνα κάποιες υποχρεώσεις μου και την 1η Ιουλίου του 1981 θα ήμουν μαζί του για πάντα, όπως και έγινε. Παρέμεινα μαζί του από την 1η Ιουλίου 1981 ως την οσιακή κοίμησή του την 1η Ιουλίου 2009, ακριβώς 28 χρόνια. Για το πρόσωπο και το έργο του μακαριστού γέροντός μας Ιωσήφ διασώζεται πλήθος μαρτυριών, γεγονότων και διδασκαλιών από ομιλίες του, οι οποίες από το 1982 υπάρχουν ηχογραφημένες, από τα γραπτά κείμενά του που ήδη έχουν εκδοθεί σε 16 βιβλία, από τις πολλές επιστολές του. Ίσως είναι ένας από τους τελευταίους επιστολογράφους γέροντες της εποχής μας, καθώς και από διηγήσεις των συγχρόνων του πατέρων και από σημειώσεις που κρατούσαν πολλοί από τους μοναχούς της συνοδείας μας. Όλα αυτά φωτίζουν πολλές πτυχές της ζωής του. Προτιμήσαμε να βιογραφήσουμε τον γέροντα όχι τόσο με αφηγηματικό τρόπο, όσο αφήνοντας τον ίδιο να μας δώσει πολλά σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία μέσω επιστολών, γραπτών και προφορικών ομιλιών του. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές αυτές οι παραθέσεις είναι αρκετά εκτενείς για να παρουσιαστεί αυθεντικά η προσωπικότητα του γέροντος. Επίσης θεωρήσαμε απαραίτητες αναφορές και περιγραφές σε πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τον γέροντα, όπως για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη και άλλα, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να εισέλθει νοερά στο ιστορικό και πνευματικό περιβάλλον που ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ. Μπορούμε να πούμε προσωπικά και με τα βεβαιότητος ότι η ενλάμψεις του Αγίου Πνεύματος, η παφλασμή της ταπεινώσεως και της Θείας Αγάπης που βίωνε η απίστευτα αγνή και αγία ψυχή του, καθώς και οι μυστικοί ασκητικοί αγώνες του, δεν μπορούν να ερευνηθούν και να κατανοηθούν σε απόλυτο βάθος. Ο γέροντας Ιωσήφ προσπαθούσε να μην μιλά για τον εαυτό του, φυλάσσοντας την καρδιά του από το άγγιγμα της Ιησαίως. Πολλές φορές όμως, ορμόμενος από την πολλή του αγάπη για τον δικό μας στηριγμό και για την πνευματική μας κατάρτιση, αποκάλυπτε αμυδρά κάτι για τον εαυτό του. Λύπη του προξενούσε το γεγονός ότι μερικές φορές ακούγε νεότερους και άπειρους μοναχούς να διηγούνται με ευκολία πνευματικές καταστάσεις που βίωναν, ιδιαίτερα κατά την πρώτη εκείνη περίοδο της μοναχικής ζωής, όπου συνήθως ο Κύριος δωρίζει πλούσια τη χάρη του προκειμένου να χαρίσει πνευματική γνώση και να ελκύσει την ψυχή στον μοναχισμό και σε ανώτερους αγώνες. Είναι αναγκαίο και έχει ξεχωριστή πνευματική αξία, ιδιαίτερα σήμερα, να παρουσιάζεται η ζωή των εναρέτων και αγίων ανδρών της Εκκλησίας μας. Η βιογραφία και η ενάρετη ζωή του γέροντός μας Ιωσήφ του Βατουπεδινού, που παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο, είναι ένα τόλμημα, διότι φοβούμε μήπως δεν καταφέρουμε να εκθέσουμε στις πραγματικές της διαστάσεις την ενάρετη προσωπικότητά του, να προσεγγίσουμε την βαθία καρδία του. Δεν παύει όμως να αποτελεί μια έκφραση της αγάπης μας προς το πρόσωπό του, αλλά και μια ταπεινή προσφορά σε όσους όλο αυτό το διάστημα μετά την κοίμησή του μας ζητούσαν να εκδώσουμε κάτι σχετικό. Τολμήσαμε να γράψουμε ό,τι κατά τη δύναμή μας αντιληφθήκαμε από την ενάρετη ζωή του γέροντος, τον οποίον ακικώαμεν, εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Αρχιμανδίτης Εφραίμ Βατοπεδινός.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.